Sekifitile ke thaula di hitu fa wetsala Lika jenu ntse kusaba phumutse ke shapatsele tsentsaba Indaba ke hardcore ngwaneso ke yani ehlanya Sisi ke buta ke manya ka ntula ona aphakama Pagesha ka di beat tse seleng ke putha masala bo mo repa kwa shule tsa isu di PK le jeli musiye mona o le monna o tlamea o ikatle a ke kena ke khutse ke kala mathata ke spana thata ke motivator ba sha ka nkane wa mfila la re sidi ta uta wetsalang hantle ha ke 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 khutisa bana ke fitla gepe ke mkhutwa postola sonta ke reke ke thwa kwa kwa tsitla sele senke ke re fa fa so senyana vese ke bolwa ho tsebe yang ka simwa pe ke rumela hit Sekifitile ke thaula di hitu fa wetsala Lika jenu ntse kusaba phumutse ke shapatsele tsentsaba Indaba ke hardcore ngwaneso ke yani ehlanya Sisi ke buta ke manya ka ntula ona aphakama Ditaba ke kolobetsa ka diverse mona ke nna hlo ha ke pay di batch la o ka tweke drop 16 o ntse nka ofelisa rap o letse afrotech ke kena ke introducer EP ya 2 ntwa e solale ke yona e sa tlopu na never ka o disappoint la o ka mbuka ke mapakisha lyrical ke masupa ke inspire tse dulang di dutla tse dulang di mpua hampe ha di tsuwa pound tsa bona ke ratang ka basupa ke le bontsha ke re ke sefahleho ke lefufa ke nna morena wa ntwana tse ke ra ke ba phumotse ke gana ke o tabole ntho thata o sa mfeele shame eish ke tatswa taolong re ke kwale pace se ke fitile ke thaula di hitu fa wetsala lika jenu ntse kusaba phumotse ke shapatsele tsentsaba indaba ke hardcore ngwaneso ke yani ehlanya sisi ke buta ke manya ka ntula ona aphakama Utawetsala